SFM unë aħħomal program miħor fissensi la għax il-riċerka tajt. L-umma namana l-professur Peter Mejo, n-sellim l-ek Peter,
un ringrazzjak
fissem il-semija ta' Campus FM għal tal-joġ boktil għal-istedina.
N-sellim l-semija u koll.
Peter Mejo pratikament fid-dinja akademika lokali u anke internazzjonali mandu bżonn tal-ebda introduzzjoni u awtur ta' diversi kotba u kollega u tana tal-Fakultà tal-Edukazzjoni fil-fatt u membru tal-Dipartiment tal-Istudji Edukattivi. Ma Peter se nitkellmu dwar ktieb li ħareġ fil-forma ta' 10 ibsa fl-2004 li ktieb jismu Liberating Praxis, Paulo Freire's Legacy for Radical Education and Politics. Minna uftit ieħor dan il-ktieb ukoll se joħroġ fil-verżjoni ta' 10 radba minn Sense Publishers, dawn huma publishers ibbażati ġewwa Rotterdam l-Olanda. Ovvjament il-fatt li se jkun issa 10 radba se jagħmlu aktar aċċessibbli. Peter, ħanibdew minn xi ħaġa mill-iktar bażika, it-titlu tal-ktieb, Liberating Praxis. Normalment meta awtur jiġi biex jażel it-titlu din tkun l-iktar ħaġa diffiċli wara li jkun kiteb il-ktieb, li għaliex ikun jixtieq li it-titlu jissintesizza dak li jkun kiteb. Eżattament Liberating Praxis, xi tfisser, x'qed tipprova tajt hawnhekk bit-titlu.
Hija il-proċess ta' liberazzjoni permezz ta' riflessjoni fuq l-azzjoni, prassi. Huwa kunċett li jmur lura għalmenu sal-periodu tal-Griegi, il-periodu klassiku, li prassi mhux practice, mhijiex prattika, kemm darba nara mod żbaljat from theory to praxis. Le praxis tinkludi teorija wkoll, għax it-teorija hija l-kodifikazzjoni ta' riflessjonijiet li saru fuq l-azzjoni, fuq l-emil ta' kuljum. U allura praxis huwa kunċett ċentrali għal Paulo Freire, x'il-pedagogija tiegħu il-proċess edukattiv tiegħu huwa bbażat propju fuq riflessjoni fuq l-azzjoni, li wieħed ikollu spazju fejn jirrifletti fuq dak li jsir. Ħaġa li sfortunatament fid-dinja maġla ma tantx ikun hemm spazju għalih, u dan narawha f'kull settur fejn insibu sfidi kbar biex titwettaq xi forma ta' prassi. Biżejjed nitkellmu hekk neħdu Malta pereżempju l-irtir li torganizza l-Knisja hija proprju intenzjonati għalhe biex wieħed jieqaf u jirrifletti. U liberating għax hija maġuna ma ħsieb dwar l-oppressjoni li għandha l-elementi tagħha fis-strutturi soċjali u allura il-prassi u l-ewwel stadju li jista' jwassal għal azzjoni biex inbidlu daw l-istrutturi ta' oppressjoni.
Tajb, nafu li inkitbu ħafna xogħlijiet, Peter.
Dik hija frażi, skużani, hija frażi li juża Paulo Freire stess fil-iktar xogħol famuż tiegħu Pedagogy of the Oppressed, u ntużat ħafna minn Leonardo Boff u nies oħra fil-qasam ta' teoloġija tal-liberazzjoni.
Tajb, Peter, kif taf inti ħafna iktar minni inkitbu diversi xogħlijiet dwar Freire. Fil-fatt għandek kapitlu sħiħ li jipprova jagħti rendi kont ta' x'inkiteb dwar Freire. Allura l-mistoqsija naturali hija x'inhu
l-kontest.
Eżattament, oriġinali tiegħek fil-kuntesta dik li ngħidula l-industrija marbuta madwar Freire.
Ekku, mhux tal-li għandi lista hemmhekk dak inti tara għadek bil-qoxra ibsa fil-hard fil-paperback biex niftehmu mod iktar ċar. Żid ktieb ieħor tajġa, analiż dak ktieb ieħor li jitkellem fuq aspett tipika oriġinali ħafna dwar Freire. Veru, mistoqsija importanti u pertinenti, fejn huwa l-oriġinalità, fejn naħseb li hija l-oriġinalità dan il-ktieb. Meta jġejt biex nikteb dan il-ktieb, dejjem kien ġo fija li nikteb ktieb fuq Freire. Ġo kont ktieb wieħed fejn ipparaguna l-Freire ma' Gramsci, ma li kant kemm ktibt xogħol tul daw l-aħħar, nista' ngħidu aħna mill-aħħar qisu 18 sena fuq Paulo Freire, ekku, żmien jgħaddi, illi tant kemm kelli papers u x'naf jiena u studji anke riċenti fuq Freire, li dejjem xtaqt naqadhom f'ktieb. Kien ħajjarni Henry Giroux biex nagħmel Dana Henry Giroux huwa social huwa awtur magħruf ħafna fil-qasam.
U fil-fatt huwa l-editur tas-serje, jiġ vera.
Iva, l-editur tas-serje u kitib li anke l-preface għal-paperback. Għax il-paperback huwa serje differenti, huwa serje tiegħi issa. Fatti jibda serje ġdida. Li għandi ma' Sense Publishers for Adult Education, International Perspectives on Adult Education. Allora, ħsib fil-fond ta' x-sena ġdid. Jina jidhir li, forsi ħnajda b-mod arroganti, li fil-kapitli li għandi, daħalt elementi li ma tansibt fil-kolba l-oħra, pero se jkun hemm min jgħid li fl-ewwel kapitli fejn inti tesponi li dijad ta' frer, li dijad bikrin fi xogħol bikri tiegħu u anki iktar tard, se jkun hemm min jgħid li you are tilling familiar ground biex ngħidha bl-Ingliż, li qed tirrepeti dak li ġa inkiteb jien m'inhiex ta' dik il-fehma. Naħseb li hemm elementi li ma rajthomx miktuba band oħra, għax naħseb ħafna mill-affarijiet li nkitbu, speċjalment dawk li huma f'livell ta' kotba rajthom u nagħti xhieda tagħha hemmhekk fit-tieni kapitlu. Però ħsibt ħafna fil-fond u naħseb l-iktar kapitlu fejn nagħti naħseb kontribut għad-diskors Frerjan huwa dak ta' qabel tal-aħħar fejn nitkellem fuq ir-rinvenzjoni ta' Paolo Freire fil-kuntest tal-Mediterran. Għax fuq dak żgur ma tagħni nkiteb xejn. U naf li jem ħafna interess dak ix-xogħol għax ġiet mitlub nippreżenta nagħti preżentazzjonijiet fuq proprju dak fuq ir-relevanza ta' Frejra għall-Mediterran, l-Italja u anki Spanja. Hemmhekk naħseb li huwa l-iktar kapitlu oriġinali, naħseb hemmhekk fejn x'ismu. U mbagħad ovvjament fl-aħħar kapitlu inħares li aspetti li kienu ċentrali fir-riċerka tiegħi u tagħna, jiena u inti flimkien, l-aħħar snin u nara kif jiffittja Frejr f'dak il-kuntest. U naħseb hemm element oriġinali, pereżempju, qatt ma rajt imkien jiena l-użu ta' Frejr fil-kuntest ta' pereżempju tal-mużowijiet. Qed niftehmu. U allura naħseb l-aħħar żewġ kapitli huma kif għandu jkun l-aftar ol.
Li toħroġ ċara meta jien qrajt sintendi diversi drabi dan il-ktieb hija l-awtorevolezza tiegħek, jien ngħidu hekk. Meta taqraħ hemm ċertu sens ta' awtorevolezza li bniedem bħal speċi qed jikteb u qed jikteb ċertu awtorità, ma ninsewx li dan huwa ktieb ta' kalatura internazzjonali, issa mhux qegħdin nitkellmu fuq ktieb purament lokali, ma ktieb ta' kalatura. Peter, minn fejn ġiba din l-awtorevolezza dwar Frejr? Il-klejm tiegħek li taf il-Frejr daqshekk.
Well, jimmenax kemm min awtorevoli fija, però ċertament da 18 sena ta' qari kważi żejjed fuq Frejr, fis-sens li naħseb rajt wisq fuq Frejr, forsi jaskaptu ta' awturi oħrajn. Minn hemm li żjed mill-esperjenzi li kelli f'workshops fejn użaw kunċetti pedagoġiċi Frejrjani fejn anki jiena u inti ġejna mitluba anki immexxu dawk il-workshops u anki nikkonċepixxu kif għandu jsir il-programm. L-esperjenzi li kelli internazzjonali f'ħafna pajjiżi tad-dinja, fl-ambitu Frejrjan, mill-Brażil għall-Kanada, għall-Italja, għall-Spanja, naħseb kien hemm pajjiżi oħra, Portugal, eċetera. Fuq diri fejn qajt ma' nies li huma Frejrjani uqsamna idejat. Però ċertament riflessjoni fuq qari tiegħi.
Inti semmejt.
U anki dak li għamel fija pal-edukatur. Jisobija najt u naħseb najda fil-bidu, meta għamel riflessjoni, illi meta kont rix nallem fl-iskejjel, ma kellix idea ta' Frejr. Kont smajt bih, ma għatma kont rajtu. U jispieċi li ħafna, xkont kun teacher ħafna ħjar naħseb. Però, dan ġabtu bdil fiħsib tiegħi. U forsi wieħed mid-difetti li għandi, u għatma ħriġ minn dak il-qafas Frejrjan. Forsi wieħed jista' jkritikani fuq hekk.
Fil-fatt din hija l-mistoqsija tiegħi, Peter, I mean, inti semmejt 18-il sena. Għaliex tajt daqshekk snin lil dan il-bniedem? Fejn hu l-kobor tiegħu dan il-bniedem? Dal-bniedem li x'aktarx huwa mhux aktarx ekku kbir mhux biss fl-edukazzjoni ma lil-in mill-edukazzjoni. Fil-fatt il-ktieb tiegħek huwa fis-serje Critical Studies in Education and Culture Series. Mhux vera, ġifieri danna l-kobort mur li lin mill-edukazzjoni. Għaliex 18-il sena lil dan il-bniedem?
Ovvjament qrajt affarijiet oħra,
mhux dubju.
U ktieb dwar affarijiet oħra. Però dejjem ngħid din l-aħħar ħaġa se nikla fuq Frejr. Dejjem nagħmel għalih għax x'bajt nikla fuq Frejr, ħa nkun ċar. Fatti ġiet mitlub niktab ktieb ieħor fuq Frejr u għad le, għad dak nagħmlu fuq Dom Milani. għatum batħalli dakul l-aħħar kapitlu jkun kapitlu komparativ bej Frer u Milani, għaliex bdejt nħoss li mhux naġa' nagħmel ktieb jorfu Frer. Illa għaliex naħseb jiena dan kien awtur li emozzjonalment rabatni ħafna. U allura dejjem insib, dejjem niskopja fari ġodda. Ok, naħseb jista' jgħidu għal kwalunkwe awtur. Ebda naqra kon naqra Shakespeare bbażi tiegħek kien fl-Ingliż qabel. Kull madraba taqra play, dejjem ħassib affarijiet oħra, ġodda, kull darba taqra. Poezija tajba, kull darba taġi taqra ħassib affarijiet oħra, ġodda. Fil-fatt jiena ngħid f'dak il-ktieb li Frer fix-xogħlijiet iktar riċenti jiżviluppa konċetti li kun ġa qegħdin fl-ewwel xogħlijiet tiegħu, imma l-mod kif jiżviluppahom, kif jikkontestwalizzhom, huma interessanti ħafna. Awtur illi eħe trabatt emozzjonalment. Miegħu.
U dikha xi ħaġa, Peter, li ninnotaw ukoll fl-istudenti tagħna. Studenti li x'aktar x'awturi oħrajn ma jispirawhomx, ma jispirawhomx, f'daqqa waħda quddiem Frer u issa iktar qed niskopri wkoll quddiem Don Lorenzo Milani, dawn l-istudenti jixelu. Ġifi dik il-kelma emozzjonali hija xi ħaġa importanti.
Li mill-esperjenza li kelli Lorenzo Milani iktar. Lettra una professoressa donna tiġbidhom biżjed l-istudenti, ħankun onest miegħek. Għaliex naħseb li Frer jitkellem dwar dawk ir-realtajiet li l-studenti jħossuhom u qatt ma sabbu ċ-ċans jesprimuhom.
Iktib tiegħek ixejjen l-idea ta' xuħud, kultant li b'mod arroganti jgħidu isma' jiena qrajt Pedagogy of the Oppressed u biżejjed rajt kollox ta' Frer. Fil-fatt inti titkellem dwar jew tikteb dwar il-metamorfosi li għadda minna Paolo Frer. Paolo Frer fl-aħħar snin tiegħu, fl-aħħar fażi tiegħu, kif inhu differenti minn Paolo Frer fil-bidu? Tiju.
Ċertament, il-kontesti il-bidlu, l-esposizjoni tijaw il-kontesti diversi, jiena nibqa' ngħid li xorta Pedagogy of the Oppressed wara jibqa' l-aħjar ktieb tiegħu. Speċjalment l-ewwel tliet kapitli. Biex jidhirli qed erba' kapitli. L-aħħar wieħed u daqsxejn jindej min jiddiskrivi bħala wieħed wuli l-aħħar kapitlu. Mistemi mitfuwajn xi mklien. Però l-ewwel tliet kapitli għandu r-rabta u din ngħidha ħafna fi ktieb li jitkellem dwar id-dialettika, mhux biss jitkellem dwarha, imma tara anki fil-mod kif jikkonċepixxi kif jħarsli l-affarijiet u kif jippreżentahom. Dak jaħsib dialettika ta' dialettika li siba f'Marx fil-fatt. U li ma tantx hija komuni fost kittieba. Nibqa' ngħid li dak huwa aħjar ktieb. Voldiri, però l-elaborazzjonijiet li jsib fl-aħħar kapitli anki fid-dawl tal-esperjenza u sfidi ġodda li inta magħhom ma sax tinnegom. Ċertament għandek l-esperjenza tiegħu fl-Afrika. Bħala konsulent meta kien jaħdem mal-Kunsill Dinji tal-Knejjes. Għandek ċertament l-esperjenza tiegħu din hija aktar importantissima fil-fehma tiegħi. L-esperjenza tiegħu bħall-amministratur edukattiv. Meta kien ġie mitlub mill-gvern mis-sindku ta' São Paulo biex jiservi għal numru żgħir ta' żmien. Pala segretarju ta' edukazzjoni, pratikament ministru.
Għaddin nitkellmu f'tarf issa ta' ħajtu x'vera.
F'tarf ta' ħajtu, bata ġiru mill-eżilju. Għandek l-esperjenza tal-eżilju stess. L-esperjenza ta' ir-ritorn li għaw lej pajizu wara periodu ta' eżilju, kif jaġi jitallem, kif jajtu pajizu. Għandek ħafna enfasi fuq teachers, per eżempju, fl-aħħar xogħol tiegħu. Ħabba naħseb jiena anki l-esperjenza tiegħu bħall-amministratur. Jikteb ħafna fuq teachers, u teachers dejjem jippinġihom f'dawl tajjeb. Għandek mbagħad ma ninsawx ukoll l-effett li kellhom fuqhom ċertu movimenti soċjali fl-Amerika meta kien hemmhekk u l-ittri li kien jirċievi mill-feministi u mill-movimenti oħrajn. Immanki ma ninsawx il-movimenti li ħarġu fl-Amerika Latina, speċjalment l-MST. Forsi anki fiċ-ċapas, ma nafx, ma l-iktar l-MST u l-movimenti l-oħra li kien hemm fl-Amerika Latina. U ssib ħafna minn da fil-aħħar xogħol tiegħu, allura jagħmel xogħol tiegħu iktar interessanti. Anki d-diskors tiegħu jivvarja ftit illa li x'il-kuntest inbidel. Jikkonfronta l-postmodernizmu, jikkonfronta l-poststrutturalizmu, jikkonfronta il-kunċett ta' the end of history. Qed niftehmu dawn huma kollha il-famuż kunċett tiegħu, per eżempju, fej kritika daw jitkellmu dwar il-limitazzjoni tal-grand narratives li end of ideology u bat fissasin umma stess et juħol ideologija umma stess għamek nasab li għamek għam għed fej jimraħ fi frer pero mux frer bis iktib jgħamil ħafna referenzi għanni zuħra għandaxa ħafna elementi fija għal-esperienzi fil-Nicaragua, per eżempju, fil-Tanzania, jitlu l-idejat ta' Julius Nerere, fil-ktib, voliri, indaxħal awturi uħra pal Frej Betto, hemm informazzjoni u referenzi anki għal-movimenti soċjali differenti, voliri, għal-kem Frejer huwa il-focus, imma minn Frejer u mbagħad nitilqu għal-affajt oħra.
Mistoqsija daqsxejn fukata sa dwar il-mod kif Frejer nexxielu jirrikonċilja l-Marxizmu mal-Kattoliċiżmu. Hija ovvjament mistoqsija pertinenti ħafna anke fil-kuntest lokali. Tista' tgħidilna xi ħaġa dwar dan?
Dan huwa diskors l-ewwel net għal-Malta naħseb relevanti ħafna u kelem min anki promova l-idea ta' Malta fis-sittinijiet. Huwa diskors tas-sittin prattikament dak. Ovvjament hu ġie minn qafas minn ambjent Kattoliku. Palma niġu aħna. U ħafna mill-impenn soċjali ħareġ mill-laqdiet Kattoliċi fil-Brażil qabel ikoll ta' stat. U fix-xogħol bikri tiegħu huwa nieqes il-Marxiżmu. Hija ċara li ma kienx mitla sowta għall-Marxiżmu dak iż-żmien. Però għalkemm id-diskors dominanti mill-mass media tal-punent kien dejjem jifret il-Marxiżmu bil-Kristjaniżmu, anzi jipprova jpinġhom bħal-antitesi għal xulxin. Fil-realtà, fil-Amerika Latina, fost ix-xelluk, najdu aħna New Left, provaj kisru għad il-ħagġa. U speċi ma setawx iwarbu il-vizjoni kristjana għal-ġustizja soċjali minn l-analizi marxista. Għaliex kien hemm l-idea li jisma l-ġustizja tisseħħ fid-dinja. Mhux baħti fid-dinja. Eġu sissa l-ziraw. Għaxa l-ekka t-dilja ma nisohra li huma l-immaġin ta' Kristu wara kollox. U hemmhekk naħseb allura ovvjament hemmhekk allura l-analiżi ta' klassi soċjali kienet importanti ħafna. Sewwa qed nitkellmu fuq kuntest fej il-distinzjoni ta' klassi mhux li jeżistu kollhom kien u ma nqas sottili u iktar in your face biex ngħidu hekk. Iktar ċari. Hemmhekk sabu fil-Marxiżmu il-metodu interessa metodu kif wieħed janalizza mod profond il-klassi soċjali. U allura biex inti tasal għal dik il-viżjoni trid il-Marx. Biex insib il-Kristu li il-Marx biex biex ngħidu hekk. Li jgħidha Frejer fil-fatt mod hekk. U kif taf inti din hija wara kollox fil-bażi tal-teoloġija tal-liberazzjoni, Frejer huwa inspirat ħafna minn dik it-teoloġija. Aħna ntqajna jiena inti fil-Brażil nies li ġew minn dak l-isfond, vol diri nies bħal Paolo Evaristo Arns, nies bħal Frej Betto, eċetera. Huwa parti minn moviment, mhuwiex waħdu, vol diri huwa prodott ta' moviment. Interessanti però, hu stess kellu influenza fuq dokumenti importanti tal-teoloġija tal-liberazzjoni, speċjalment il-dokument dwar l-edukazzjoni li ħarġet mill-Konferenza Episkopali ta' Medellin fil-Kolombija fl-1968. Il-Marxiżmu però hu l-iktar ġi konfront miegħu meta mar fi Ċile. Meta mar fi Ċile u hemmhekk u ħafna eżiljati oħrajn bdew jfittxu, bdew jaqraw, bdew jsibu fil-awturi Marxisti fosthom Marx, mod partikolari Marx, imma anki pereżempju fil-każ ta' Frejer anki Gramsci. Ħafna insights kif jistgħu jifhmu r-realtà tagħhom.
Ħaniqfu 50 sekondi Peter wara li niġu nkomplu nitkellmu dwar aspetti differenti tal-ktieb tiegħek li nfakk li semmija huwa Liberating Praxis, Paulo Freire's Legacy for Radical Education and Politics. Nfakkarkom li qegħdin niddiskutu ma' Professur Peter Mayo il-ktieb tiegħu Liberating Praxis, Paulo Freire's Legacy for Radical Education and Politics. Ħa naqbadlek ma' kelma partikolari, il-kelma pedagogija. Kelma pedagogija tintuża ħafna, hija tema rikorrenti fi Freru tintuża ħafna wkoll fit-titli tiegħu: Pedagogy of the Oppressed, Pedagogy of Freedom, Pedagogy of Hope, Pedagogy of the City, etc. Sa għal ħafna kelma pedagogija assoċjata ma' metodu. U allura ħafna jagħmlu l-iżball li jassoċjaw il-Frer ma' metodu partikolari ta' kif tgħallem. Fil-fatt il-pedagogija, il-kelma pedagogija x'sinifikat għandha fil-kuntest tax-xogħlijiet u l-ħidma ta' Frer?
Hawn Malta vera nużaw il-kelma pedagogi bħala metodu. Pedagogija bħala metodu. Fil-Frer le, fil-Frer huwa approċċ lejn u ħafna iktar minn hekk fil-fatt, u ħafna iktar minn sempliċement metodu. Tinkorpora filosofija, viżjoni biex ngħidu hekk, edukattiva. U minn dik il-viżjoni allura inti mbagħad għand suppost minn dik il-viżjoni li ti issawwar. Issawwar lek attitudni kif tħares lej il-ħajja, kif tħares lej l-edukazzjoni imma s-soċjetà in ġenerali. Fodri il-kunċett ta' pedagogija huwa kunċett ħafna iktar wiesa' minn sempliċement kif tgħallem ġo klassi. Hija huwa kunċett ta' demokrazija biex ngħidu hekk, il-kunċett ta' komunikazzjoni, il-kunċett ta' relazzjoni soċjali, ibbażata fuq komunikazzjoni, fuq dialogu u mhux konfront antagonistiku. Huwa kunċett ta' li ma jxej attenti li hija dialogu però li ma jfissirx li warrab il-konflitti, imma li konfrontom. Huwa kunċett filosofiku biex ngħidu hekk. Fodri ma nafx qabel x'mija jma naħseb pedagogi f'dal kuntest huwa użat u għandu tifsir għandha tifsir aktar wiesa'. Issa ovvjament wieħed irid jgħid li jiena waħda mill-limitazzjonijiet u nirrimarka dwarha fi ktieb huwa li ma nafx il-Portugiż. Allura jiena mhux qatt ma qrajt il-kotba ta' Freri fil-Portugiż. Sa' u minn jgħid li anki kollegi għaw Malta, mhux problema dik, jina li hija. Għax naħseb jina mkellem ċertu nuances fil-lingwa li juża li jina m'għandix. Fodri konvint li awtur li għaf il-Portugiż saw si għamel biex xogħol aħjar. Ok, però u din interessanti għaliex ħafna mill-kolba li jiena nikkwota huma l-verżjoni Ingliżi. U ħafna minnhom veru għandhom il-kelma pedagogi. Issa, jiena naħseb hija kwistjoni ta' marketing u xejn iktar. Għaliex? Għax dawk l-istess kolba, meta ssib l-oriġinali tagħhom bil-Portugiż, mhux dukollha jkollhom il-kelma pedagogi. Fuldiri ħantik eżempju, u ħafna drabi hija traduzzjoni li ma tantx hija sabiħa kif ċertu kolba, donnu hemm isu hemm marketing strategy. Jiena ma nistax neskludi l-fatt li dal-bniedem issa għandu ċertu importanza f'ħafna oqsma u allura huwa kif qatt inti hemm industrija dwaru. U allura ħantik eżempju ta' kif li użab, pereżempju, għajna dok kelma minnhom. It-translations jivvarjaw u mhux dejjem joqtu dak li kien qed jinbira li Freri fit-titlu oriġinali. Pedagoġija ta' awtonomija tiġi tradotta bħala Pedagogy of Freedom, mhux l-istess. Teachers as cultural workers, kelma oħra, buzzword oħra, cultural workers. Oriġinarjament, professora sim tija naw. Teacher Iva tija le. Għax xejn tissir għaliex. L-isma jina teacher, minix sempliċement a kodlingant. Dik jew kollu part indirizzata għal mod ta' kif l-awtoritajiet jippruvaw immanzaw li teachers bli jidhom isment kom tagħdu sib it-tfal, ma sax l-strajkjaw, qed niftehmu kull tip ta' militanza tiġi kontrollata. Naħseb hemm strateġija ta' marketing ukoll fil-verżjoni Ingliża.
Finalment, Peter, l-aħħar kapitlu jekk minn żball jitkellem dwar kif nistgħu nivvintaw minn ġdid lill-Frer f'kuntesti partikolari. U inti ovvjament titkellem fil-kuntest Malti u Mediterranju. Tagħtina ftit dettalji dwar dan l-aħħar kapitlu?
Ir-rinvenzjoni ta' Frer.
Eżattament.
Dak il-kapitlu jiena ħaris li l-oqsma li b'xi mod kont involut fihom uħut minnom miħak. U għat, issa, għan niprufa namel esperiment dal-kapitlu u jalla irnexja ta' kif nistaw nadotlaw kunċetti freriani, ottika freriana, pero mux ma neskludu xoħrajn. Fil-osma li kont li għamil ċol fijom jien. Waħla minnom hija qasam ta' l-edukazzjoni tal-ħaddiema. Kej stadi li kont għamilt ma' Center for Labor Studies, oħra fuq il-mużowijiet f'Malta li għamilt miegħek, oħra fuq ġenituri f'lokal partikolari li għamilt miegħek, u l-aħħar waħda kienet.
Tal-mużowijiet semmejtu
xejn. Eja, insomma dawk pratikament. Folderi dawk huma l-areas li missejt magħhom, areas li ktib dwarhom dana, għax bdejt ħassejt jien meta konnekt fuqhom daw, xi ftit frer kien hemm fil-ħsieb tiegħi. Allura rrid natiġih billi isma' nuri kif nistgħu nżolu frer f'dal-oqsma.
Peter fi semmi s-semmija ta' Campus FM nirringrazzjak tal-li joġbok til-qal istedina tijaj u taqsam ma' naftit meħsibiet tijak li jinsabu fil-fat fil-ktib tijak Liberating Praxis Paulo Freire's Legacy for Radical Education and Politics. Nsellem ukoll is-semmija u nagħmel appuntament magħhom għal ġimgħa li ġejja.